Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Состојбата со новинарството е црна и нема решавање на проблемите со медиумите и со слободата на изразување. Вработените се разболеле, новите газди на кичевската подружница на Емо Охрид не ги враќаат на работа. Премиерите на Косово и на Србија Хашим Тачи и Ивица Дачич ја завршија петата рунда разговори во Брисел.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Пријавата од Urban Invest против Обштина Карпош и градоначалникот Стефчо Јакимовски е почеток на валканата кампања, реагира Обштина Карпош. Велат дека тоа било очекувано и дека се подготвени и во наредните 40 дена да се носат со вакви подметнувања. Фирмата поднесе пријава против Обштината и против градоначалникот Јакимовски за злоупотреба на службената положба и овластување во врска со тендерот за реконструкција на платото Млечен ресторан. Urban Invest тврди дека избраната фирма на тендерот не поставила гранитни плочки како што се барало, туку дека поставила терацо плочки кои се поевтини. Општина Карпош наведува дека токму Urban Invest го добил тендерот, но оти се однесувал неодговорно и со несоодветна динамика во работењето, па затоа општината одлучила да го раскине договорот со оваа фирма и до надлежниот суд да поднесе тужбено барање за несоодветно однесување и надоместок на штета од страна на Urban Invest. Премиерите на Косово и на Србија Хашим Тачи и Ивица Дачич ги завршиат во дневните разговори што се одржуваат со посредство на Европската унија во Брисел. Косовскиот премиер Тачи на новинарите им изјави дека меѓу другото се разговарало за нормализација на состојбата во Северно Косово и за прашањето за паралелните структури на северот на земјата. Шефицата за надворешна политика на Европската унија Кетрин Ештон, која е домаќин на средбите, соопшти дека е постигнат значителен напредок. Грчката полиција употреби солзавет за да ги растури демонстрантите во Атина кои фрлаа камења додека илјадници луѓе маршираа кон парламентот за време на првиот генерален штрајк годинава, организиран заеднички од двата главни синдикати во земјата. На демонстрациите против мерките за штедење излегоа околу 35.000 луѓе. Поради штрајкот, летовите на атинскиот аеродром се откажуваат или прераспоредуваат, а болниците работат со намален капацитет. Чешкиот председател Вацлав Клаус смета дека заканата за одземање на лиценцата за работа на чешката енергетска компанија ЧЕС во Бугарија е резултат на политичка борба. Според него, слични работи се случуваат секогаш кога се подготвува некој исклучителен политички настан, како на пример избори. Клаус посакува чешкото политичко раководство да реагира решително, како што предпоставува дека би реагирале други земји членки на Европската унија доколку Чешка би го направила истото.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Состојбата со новинарството е црна и нема исчекор напред во решавањето на проблемите со медиумите и со слободата на изразување, се согласија учесниците на конференцијата «Што се случува со слободата на изразување и медиумската слобода во Македонија». Настанот го организираа Сдруженијето на новинари на Македонија, Фондацијата Фридрих Еберт и Институтот за социјална демократија Прогрес. Пелагија Младеновска.
Проблемите во медиумите остануваат решенија ни на повидок. Медиумските организации и луѓето кои се тесно поврзани со медиумите на уште една дебата говореа за тоа што се случува со слободата на изразување и медиумската слобода во Македонија. Комуникологот Клима Бабунски забележа дека насловот на конференцијата е малку грешен.
На наслов ќе беше во спомен на или меморија. Ние зборуваме за слободата без ослободители. Овде нема ниту глодур, ниту глодурка, нема ниту газда, ниту стопан. Да се зборува за слободата за медиуми, без нив е зборуваат робијето за својата клета состојба.
Драган Секуловски, извршен директор на Сдруженијето на новинари, вели дека токму решавањето на проблемите во медиумите било повод тие да седнат на заедничка маса со владата и да работат на нивно решение.
Имаме резултати спомнато, меѓутоа многу прашања останаа отворени. Како е ситуацијата сега? Диалогот заврши. Пред се истече времето за кое што бевме договорени ќе разговараме една година. Но, од друга страна, нешто што беше како катализатор за неговото завршување беше и овој несреќен настан на 24.
Директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска вели дека од 2010-та наваму секојдневно зборуваат за проблемите, за нивните можни решенија, но прогрес нема.
Напротив, сметам дека секој ден се повеќе во секој поглед ние назадуваме во поглед на решавање на проблемите кои што не доведоа на дното на медиумските слободи во Европа.
Новинарот Драган Антоновски во име на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници зборуваше за тоа со кои се проблеми се соочуваат новинарите во редакциите.
Новинарите во овој момент се едноставно економско робови. Заради тоа што ги купуваат и продаваат, ги преместуваат во редакции каде што сакаат или не сакаат, ги преместуваат во други медиуми без да ги прашаат, ги тепаат, ги прават притисоци, ги бркаат на улица, и на крај ги платјат не нефто погазните. Тоа е, мислам, дека дефиниција за едноставно за робот.
Луѓето кои говореа за состојбите со новинарството уште еднаш констатираа дека работите се црни, но и тоа дека нема исчекор напред. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
30-ти вработени во Кичевската подружница на ЕМО откако ги презеде нова фирма останале без решен статус затоа што биле болни. Сега се без плата, сини картони и на принуден одмор. Бараат управниот одбор и владата да преземат мерки и да им го решат работниот статус. Моника Талеска.
Кичевчанецот Слобода Најдовски има 47, речиси 26 години и работи во Кичевската подружница на ЕМО Охрид. Некогаш било добро. Добивале редовно плати. Животот течел по некој нормален тек. Но последниве десетина години вели состојбите се влошиле. Од стресот и стравот за работната судбина. Добил шејкерна болест, потоа и срцето му ослабело. А под силен притисок и во стрес живее од април лани. Плата не добиле од декември 2011-та. Пари за лекови нема.
Немам ни сини картони, ни да појдам на лекар, ни да подигна нешто, ништо ич. Пари за лекување немам. Не сум на работа, ни ја ни жената, ни на работа.
Плаче и не може да ги сопре солзите Најдовски. Бил вреден работник, чесен човек, но денеска е болен и одговорен, но што фајде од тоа? Ништо помала не е ни маката на Цвета Најдеска. И таа со години работела во фабриката. Барала собствениците на прототип да ја вработат како кранист, ама попусто. Останала во продужницата на ЕМО.
Утен 25 години. И сега ги молив пак да ме вратат на кран. Кога дојде прототип, реко, не можете вие жени таму да работите, не пуши. Јас ги молев, еве слики ме од Германија, сум како краниста, за да ме вратат назад да го возам пак кран. Но тие немат стручни лица и тие не сакаве.
Се жали Најдеска. Само затоа што се разболила и Милена Србиновска ја изгубила својата работа во новата фирма. И таа е на листата на болни работници во Кичевската подружница за кои никој не води грижа. Во април минатата година менеджерите на Скопски прототип, фирма која со машините на оваа подружница отворила своја фирма веднаш до старата, ги анкетирала вработените на подружницата на ЕМО.
Наведов од што су оперирана и ми рекоа, оди дома ќе ти се јавиме. После испадна дека не им треба такви луѓе. Болне. И од тогаш на 70%.
Сте добили плата во овој период? Картони сини?
Не.
Како се снаѓате овие месеци?
Никако.
Вели Србиновска. Од 150-тина, 10 работници на Кичевската подружница во тие превирања остварили право на пензија и се спасиле, како што велат. 100-тина други биле преземени од прототип. Но овие 30-тина болни луѓе, оставени биле на милост и немилост. Тие бараат управниот одбор и владата да преземат мерки и конечно да ја стопираат нивната агонија. Побаравме, но не успеавме да добиеме одговор од менеджерите на Кичевската подружница на ЕМО. Како што ни информираше обезбедувањето на фабриката, тие биле службено отсутни. За Радио Слободна Европа од Кичево, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја да го прикаже односот помеѓу подредените и надредените во денешно време, младата режисерка Теа Беговска посегна по слугинки. Текстот на Жан Жене пишуван според вистинит настан. Нејзиното театарско првенче ќе се прикаже на сцената на Штипскиот театар. Лјупчо Јолевски.
Не постои режисер кој што не се фатил за темата за која Жан Жене пишува во слугинки и мислам дека секој режисер и тоа како има што да каже и да покаже со овој текст. Вака Теа Беговска ја почнува сторијата за своето режисер режисерско првенче што ќе осамне и веруваме ќе живее на сцената на Штипскиот театар. Таа дополнува дека кога ќе се прочита текстот, најбитно е да се види како тој функционира од денешен аспект.
Ние секој ден се соочуваме со тоа кој е подреден, кој е надреден во овој свет, кој на кого наредува и кој зошто на некој му наредува и што ние како луѓе превземаме против тоа или за тоа.
Слугинки е текст напишан според вистински настан што се одиграл во Париз кога две сестри ја убиле својата газдарица, а жене, читајќи за него во весниците, создал вонвремена драма. Во незиното видување на слугинки играат искусната Руиш Беговска како Соланж, Кристина Танасова Арсова како Клер и младиот Ненад Митевски во улогата на господарот.
Имав шанса сепак да работам со две одлични актерки кои што досега и не биле баш доволно искористени и експонирани во Штипскиот театар, па дури никој не го има направено тој спој. А сметам дека тие две заедно во комбинација и текако имаат што да покажат.
Сценографијата во представата е на Владо Ѓорѓевски Рафик, костимограф е Благој Мицевски, автор на музиката е Суат Беговски, а во изведбата учествуваат и студентите Симона Михајлова на виолина и Петар Трбоевич на хармоника. На забелешката дали слугинки во некоја рака може да се смета и за семејна представа. Младата режисерка вели дека кога бираш, најбитно е да му веруваш на тимот и тој да верува во тебе, а во овој случај ги имало и двете и дека имале одлична соработка без разлика на тоа што на едно место се собрале мајка, ќерка и татко.
Мислам дека воопшто не треба да биде чудно зошто баш сум избрала да работам со луѓе на кои што пред се им верувам, кои што многу научив и се уште учам.
Школувана на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, Теа Беговска досега со колегите работеше на Шницлеровата вртелешка на сцената на Драмски театар, а по слугинки во Охридскиот театар ќе ја постави Мрожековата на отворено море. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Македонскиот пливачки маратонец Евгений Попацев успешно стартуваше во Гран При серијата на Светската пливачка федерација. Очекува и подобри резултати, но најголем проблем во остварувањето на целта му се финансиите. Борче Лозановски.
Најдобриот македонски пливачки маратонец во моментов Евгений Попацев имаше успешен старт на новата сезона во Гран При серијата на Светската пливачка федерација. Тој освои 13 бодови на трите маратони од турнејата во Аргентина, а највисокиот пласман го оствари на најдолгата и најтешка трка, Хернандаријас Парана, каде што го освои четвртото место. За големината на успехот говори и фактот што низ целта мина само 86 стотинки зад победникот, што е дополнителна потврда за добрата форма која според него е резултат
на тренингот. Највеќе. Ова есен тренирав доста многу, се спремав и настапав на многу трки во летото и имам некој поголемо искуство од претходната година.
Изјави Попацев, кој сезонава на светската ранглиста, го брани најголемиот успех на нашето маратонско пливање, третото место освоено лани. Тој резултат изненади многумина, но Евгений на турнејата низ Јужна Америка, по која е петти на годинашната ранглиста, уште еднаш потврди дека не се работи за случајност, затоа и порачува дека сезонава ќе атакува на уште поголем подвиг.
Тешко да се предвиди, има уште многу до главните трки што се во лето, сега доаѓа тешкиот период, тренинзи многу е пролетва. И потоа ќе видиме за 4-5 месеци. Но јас се надевам на повторување на резултатот и на подобар резултат.
Додаде дипломираниот стоматолог, за кого најголем проблем во остварувањето на целта се финансиите. Ова поради тоа што стипендистот на Агенцијата за млади и спорт, со исклучок на повремените спонзорства за некои надпревари, самиот го покрива најголемиот дел од патните трошоци. Затоа и не може да учествува на сите гран при трки, а на прашањето дали се живи од маратонското пливање, одговара.
Се живе од задоволството. Иначе овака нешто многу пари да се заработат, тешко. Се зависи, ако имате добри пласмани, се заработуваат пари од трките. Пристојни пари, ако немаш големи очекувања.
Вели Попацев, за кого тоа, сепак, не е причина да размислува за повлекување од спортот. Инаку, следниот од преостанатите 6 маратони годинава е на 20 април во Канкун, а Гран При серијата завршува со трката Капри Наполи на 1 септември. За една недела предходно, како предпоследен во календарот, закажан е Охридскиот маратон. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.